Bhuku rechina. Pisarema 90. Munyengetero waMozisi, munhu waMwari wechokwadi. Haiwa Jehovha, magara muri nzvimbo yedu yekugara kwezvizvarwa nezvizvarwa. Makomo asati aberekwa, kana kuti musati masika pasi pano nenyika yese, muri Mwari kubvira narini kusvikira narini. Munoita kuti munhu adzokere kuguruva. Munoti, dzokerai imi vanakomana vevanhu. Nekuti kwamuri, makorani churu akaita sezuva razuro, parinenge rapfuura. Senguva yekurinda yeusiku. Munovatsvaira voenda. Vanoita sehopewo zvadzo. Mangwanani vakaita seuswa hunotungira. Mangwanani hunotumbuka hwochinja, asi manheru hunosvava hwooma. Nekuti tinopera nekushatirwa kwenyu, uye tinotyiswa nehasha dzenyu. Munoisa kukanganisa kwedu pamberi penyu. Zvatakavanza zvinobuditswa pachena nechiedza chechiso chenyu. Mazuva edu anopera nekuda kwekushatirwa kwenyu, uye makore edu anopera sezevezeve. Tinorarama makore 70, kana kuti 80 kana munhu akatisimbei. Asi akazara nematambudziko nekusuwa. Anokurumidza kupfuura, tobhururuka, toenda. Ndiani anogona kunzwisisa simba rekushatirwa kwenyu? Kukura kwehasha dzenyu kunoenderana nekutyiwa kwamakakodzera. Tidzidzisei kuverenga mazuva edu kuti tive nemwoyo wakachenjera. Dzokai, haiwa Jehovha. Izvi zvicharamba zvakadai kusvikira rini? Nzwirai tsitsi vashumiri venyu. Tigutsei mangwanani nerudo rwenyu rusingachinji, kuti tipembere nemufaro uye tifare mazuva edu ese. Itai kuti tifare zvinoenderana nemazuva amakatitambudza, zvinoenderana nemakore atakaona nhamo. Vashumiri venyu ngavaone basa renyu, uye vanakomana vavo ngavaone kubwinya kwenyu. Nyasha dzaJehovha Mwari wedu ngadzive patiri. Itai kuti basa remaoko edu ribudirire. Chokwadi, itai kuti basa remaoko edu ribudirire.